Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel delegacijo belgijske pokrajine Valonije, odkuder prihaja božično drevo na trgu svetega Petra. Kardinal Jozef Glemp zaradi dosežene starosti ni več poljski primas. Drugi dan devetdnevnice pred Božičem, Marijin magnifikat, vzor krščanske molitve. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel delegacijo belgijske pokrajine Valonije, odkuder prihaja božično drevo, ki letos krasi Petrov trg. V nagovoru pa med drugim dejal, da si v gozdu drevesa pogostokrat stojijo blizu, zaradi česar gozd lahko postane zasenčeno in temno območje.
Les frères et sœurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous qui êtes venu offrir le sapin de Noël, qui avec la crèche orne la place Saint-Pierre au cours des fêtes de la nativité.
Vaša veličastna smreka, je dejal sveti oče, pa je že okrašena številnimi svetlečimi okraski, ki so kakor čudoviti darovi. Tako je smreka spremenjena in postaja nosilka luči, ki ni njena, ampak pričuje o pravi luči, ki prihaja na svet. Namen tega drevesa lahko primerjamo s poslanstvom pastirjev, ki so po noči bdeli pri čredi in jih je razsvetlilo sporočilo angelov. Usodo tega drevesa pa lahko primerjamo tudi z našo, saj smo poklicani, da obrodimo dobre sadove na tem svetu in tako pokažemo, da nas je Gospod resnično obiskal in odrešil, je podaril sveti oče.
Tresi opred de la crèche, se sem pa manifesta sa manjer. La présence du grand mystère présent dans le lieu simple et pauvre de Bethléem.
Vaša smreka, ki sedaj stoji ob jaslicah na trgu svetega Petra, je nadaljeval sveti oče, pa na svoj način razodeva prisotnost velike skrivnosti v preprostem in revnem kraju Betlehem. Rimskim meščanom, romarjem in vsem, ki bodo obiskali trg svetega Petra preko televiziji z vsega sveta, rimskim meščanom, romarjem in vsem, ki bodo obiskali trg svetega Petra, bo oznanjala prihod Božjega sina. Po tej smreki pa tudi vaša dežela in vera krščanskih skupnosti v vaši pokrajini pozdravljajo Božje dete. Božji sin je namreč prišel na svet, da bi vse naredil novo, vabi vse ljudi, najbolj preproste in najbolj vzvišene, da vstopijo v skrivnost odrešenja in se ji pridružijo, je dejal Benedikt XVI. Belgijskim predstavnikom. Svoj nagovor je zaključil s poročilom, da moli za prebivalce Valonije, da bi ostali zvesti luči vere, ki so jo pred mnogimi stoletji na področje ardenskih gozdov prinesli misionarji, ki so zapustili svoje domače dežele, da bi luč evangelija prinesli do konca sveta. Želim in molim, je dejal Benedikt XVI, da bi cerkev v Belgiji še dolgo v vaši deželi velikodušno sejala seme kraljestva, ki ga je Kristus s svojim prihodom začel sejati. Lučke na božičnem drevesu, ki stoji poleg velikih jaslic na sredini trga svetega Petra, so prižgali danes popovdne v prisotnosti ministra za gospodarstvo iz valonske regije Jean-Claude Marcoja, belgijskega veleposlanika pri svetem sedežu Franka de Konika in leškega škofa Alojza Justena. Božično drevo na trgu svetega Petra je darilo svetemu očetu, ki ga od leta 1982 za vsak božič pripeljejo iz druge države. Iz Belgije letos prihaja prvič. Slovenska jelka je Petrov trg krasila leta 1996, pripeljana pa je bila iz Kočevskih gozdov v spomin na obisk papeža Janeza Pavla II. Slovenije.
Papež Benedikt XVI. Je sinoči v Baziliki svetega Petra v okviru priprav na praznik Jezusovega rojstva vodil slovesne večernice za rimske študente. V homiliji je poudaril, da prava modrost ni znanje, pač pa oseba Jezus Kristus. Pojasnil pa je tudi, da nič, kar obstaja, ni bilo ustvarjeno in narejeno brez Božje modrosti, ki se je utelesila v betlehemski votlini, v kraju, kjer lahko vsak odkrije resnico o Bogu in človeku. Ob koncu večernic je skupina nigerijskih študentov iz rok avstralskih študentov prejela podobo Marije sedeža modrosti, ki bo romala po afriških univerzah. Sveti oče je v središče svoje homilije postavil modrost, ki preseneča logiko sveta, to je tisto modrost, ki se je rodila v Betlehemu in ki leži v jaslicah. Nič ni bilo narejeno brez Božje modrosti, je poudaril Benedikt XVI.
Cari amici, un professore cristiano, un giovane studente cristiano, porta dentro di sé l'amore appassionato per questa sapienza.
Dragi prijatelji, je nadaljeval, profesor kristjan ali mladi študent kristjan v sebi nosita navdušenja polno ljubezen do te modrosti. Vse doumevata v njeni luči, zajemata znamenja v osnovnih delčkih, v pesniških verzih, pravnih zakonikih in v zgodovinskih dogodkih, v umetniških stvaritvah in matematičnih izrazih.
Chi ha colto la sapienza quando è nata?
Papež se je na to vprašal, kdo je bil tisti, ki je v božični noči v betlehemski votlini sprejel in častil pravkar rojeno modrost. To niso bili pravni učenjaki ali modreci, pač pa Marija, Jožef in pastirji, torej majhni iz Evangelija, je pojasnil sveti oče, a hkrati opozoril, da to ne pomeni, da je študiranje nekaj neuporabnega in nekoristnega. Še več, več kot 2000 leti dolga krščanska tradicija, to trditev po papeževih besedah povsem izključuje ter študij priporoča. Gre za študij, poglabljanje znanja in hkrati ohranjanje skromne duše, ponižnega in preprostega duha, kakršnega je imela Marija, sedež modrosti, je poudaril rimski škof. Opozoril je, da se ljudje pogosto bojijo približati betlehemski votlini, zaskrbljeni, da bi ta lahko postala ovira pri njihovi kritičnosti ali njihovi sodobnosti.
In quella grotta ciascuno di noi può scoprire la verità su Dio.
Toda v betlehemski votlini lahko vsak človek odkrije resnico o Bogu in človeku, je poudaril papež in dodal, da je primarna oblika intelektualne dobrodelnosti pomagati drugim, da bi odkrili in spoznali pravo Božje obličje, ki je ljubezen. Tako je Benedikt XVI. Študente in profesorje spodbudil, naj prispevajo h gradnji takšnih skupnosti, kjer je mladim omogočena rast v zrela in odgovorna človeška bitja, ki si prizadevajo za civilizacijo ljubezni.
Polski primaz in zaslužni nadškof v Varšavi, kardinal Jozef Glemp, je danes dopolnil 80 let starosti. Od danes je v kardinalskem zboru 113 kardinalov s pravico voliti novega rimskega škofa v primeru konklava in 73 kardinalov, ki te pravice zaradi dosežene starosti nimajo več. Kardinal Jozef Glemp od danes ni več primaz Polske. Papež Benedikt XVI. Mu je 1. novembra 2006, ko se je upokojil kot varšavski nadškof, podaljšal naslov primasa Polske do dopolnjenih 80 let, dokler je imel volilno pravico v primeru konklava. Papež Janez Pavel II. Je namreč 25. marca 1992, ko je na novo razmejil škofije na Polskem, odločil, da bo naslov primasa Polske ponovno imel nadškof v Gvineznu. Začasno pa ga bo ohranil nadškof v Varšavi, ki je bil takrat Jozef Glemp, ki je ta naslov ohranil do upokojitve kot kardinal volivec. Novi polski primas je odslej nadškof v Gvineznu monsignor Henrik Imušinski.
Vatikanska mestna država in Evropska unija sta včeraj v Bruslju podpisali monetarni sporazum, ki je nadomestil tistega iz leta 2000, so sporočili svetega sedeža. Sporazum, ki bo v veljavo stopil s 1. januarjem prihodnje leto, med drugim določa, da je evro uradna valuta države mesta Vatikan. Monetarni sporazum sta podpisala apostolski nunci pri Evropski uniji nadškof Andre Dupuy in član Evropske komisije Joaquin Almunia. Kot danes poroča časnik italijanske škofovske konference Avvenire, sporazum uvaja dve ključni novosti. Prva je ta, da bo Vatikan odslej lahko koval več kovancev in sicer v skupni nominalni vrednosti 2 milijona 300 tisoč evrov. Doslej ta vrednost ni smela presegati 1 milijon 74 tisoč evrov. Druga pomenljiva novost monetarnega sporazuma pa je po poročanju časnika Avvenire dejstvo, da bo odslej 51% vatikanskih evrokovancev v nominalni vrednosti moralo biti v obtoku, da bi tako preprečili čezmerne špekulacije z vatikanskimi kovanci na področju numizmatike. Doslej je namreč veljalo takšno pravilo, po katerem so lahko vsi vatikanski evrokovanci bili namenjeni zbirateljem. Vatikanska mestna država se je tudi zavezala, da bo neposredno prenesla ali sprejela vse ustrezne ukrepe, ki bodo uvedli vse predpise Evropske unije glede preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev v vatikanski mestni državi. Vatikan se je tudi zavezal, da bo sprejel zadevne predpise Evropske unije na področju bančništva in financ, če in kadar bo bančni sektor v državi mesto Vatikan vzpostavljen.
V Kopenhagnu na Danskem se je danes zaključila 12-dnevna konferenca Organizacije Združenih narodov o podnebnih razmerah. Včeraj pa je udeležence nagovoril tudi vodja delegacije Svetega sedeža, sicer stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, ter poudaril, da je za zaščito okolja potrebno resno delo vseh držav. Kot je dejal nadškof, torej je treba na novo in temeljiteje zastaviti pomen in namene gospodarstva ter preoblikovati svetovni razvojni model, kar tudi zahteva sedanje ekološko stanje planeta. To pa je tudi nujen odziv na kulturno in moralno krizo. Svet potrebuje korenito kulturno obnovo in ponovno odkritje temeljnih vrednot, je dejal nadškof in poudaril, da je treba stvarno in zaupanjem vzeti nase nove odgovornosti. Moralna kriza, ki je hkrati gospodarska in prehrambena, okoljska in družbena, nas obvezuje, da ponovno začrtamo pot, zastavimo nove smernice in nove oblike dela. Kriza namreč lahko postane priložnost za nov način razmišljanja, je dejal nadškof Migliore. Izpostavil je tudi, da se civilna družba z mnogimi pobudami že odziva na podnebne spremembe in dodal, da tehnične rešitve sicer so potrebne, vendar ne zadostujejo. Najboljši programi in načrti se po Migliorejevih besedah zato nanašajo na področje informiranja, izobraževanja in spodbujanja odgovorne drže do okolja. Vse te dejavnosti že predstavljajo nek mozaik izkušenj in rezultatov na področju okoljskih sprememb. Nadškof Migliore je tudi izpostavil prizadevanje Vatikana na področju zaščite okolja ter širjenja in izvajanja različnih programov, namenjenih za razvoj in zaščito naravnega okolja. Velik prispevek pa je viden predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, saj je odgovornost do okolja tesno povezana tudi z moralnimi temelji, potrebnimi za pristno človeško okolje. Vatikanski predstavnik je posebej še poudaril, da med zaščito okolja, vzgojo in etičnim pristopom v gospodarstvu in razvoju obstaja neločljiva povezanost. Velika neskončnost, astronomija in Vatikan je naslov knjige, ki je ta teden izšla pri Vatikanski založbi. Bralcem želi približati znanost astronomije, predvsem pa pokazati na pozitiven in odprt odnos cerkve do astronomije. Kot je na predstavitvi knjige dejal predsednik guvernatorata države mesta Vatikan kardinal Giuseppe Laiolo, je vatikanska zvezdarna, kakor je astronomski observatorij poimenovala cerkev, ena od najstarejših astronomskih ustanov na svetu in ne živi v preteklosti, ampak je v celoti navzoča v sedanjosti. Direktor Vatikanske zvezdarne, jezuitski pater Jose Gabriel Funes, je povedal, da knjiga govori o zgodovini Vatikanske zvezdarne in predstavi njeno sedanjo dejavnost, aktualna opazovanja in ugotovitve. Bralcu ponuja pogled na vesolje lastno osebam, ki so tako znanstveniki kot verniki. Kot je za naš radio povedal član Italijanske narodne znanstvene akademije in predavatelj medicinske fizike Ugo Amaldi, kakor vsi ljudje, tudi znanstveniki pred vesoljem, doživljajo določen občutek skrivnosti. Nekateri znanstveniki so verniki in vir te skrivnosti polagajo v stvarnika, drugi, ki ne verujejo, imajo drugačne poglede na urejenost vesolja, vendar pa vesolje in celotno stvarstvo za vse predstavlja veliko skrivnost. Dodal je še, da tudi danes, tako kot v preteklosti, najdemo velike znanstvenike, ki so hkrati tudi veliki verniki. Drugi dan devetdnevnice pod Božičem. Marijin magnifikat, vzor krščanske molitve.
Evangelist Luka v prvem delu svojega evangelija, kjer poroča o Jezusovem otroštvu, opiše, kako so molili Marija, teta Elizabeta, duhovnik Zaharija in starček Simeon. Nocoj se nakratko zadržimo ob prvem delu Marijine hvalnice Magnifikat. Evangelist Luka je Marijin Magnifikat postavil med dve novozavezni napovedi. Prva je napoved Zahariji v templju, da bo dobil sina, ki naj ga imenuje Janez, in njegovim rojstvom. Druga pa je angelova napoved Mariji, da bo postala Božja mati, ker bo rodila Mesijo, odrešenika. Marijina hvalnica nam pomaga vstopiti v dogajanje v njeni duši, potem ko ji je angel oznanil, da bo Mesijeva mati. Kaj se je od takrat v njeni duši dogajalo? Po oznanjenju je Marija oseba, ki v sebi nosi veliko skrivnost, ki je v globini spremenila njeno življenje in jo zaznamovala za vse življenje. Kljub temu, da te skrivnosti ne more nikomor razložiti, je v njej vir posebnega veselja. Hkrati pa jo ta skrivnost skrbi in ji povzroča bolečino. Največja bolečina je ta, da ne ve, kako bi skrivnost, ki jo nosi v telesu in srcu, sporočila svojemu zaročencu Jožefu. Kako naj mu razloži, da se v njej uresničuje Božji skrivnostni načrt odrešenja, ki ga je izvoljeno ljudstvo stoletja pričakovalo. Stanje Marijine duše je bilo silno zapleteno. V sebi je nosila veliko skrivnost, ki pa je ni mogla zaupati nikomur. V tej boleči osamljenosti se je podala na obisk teti Elizabeti. Ko jo je Elizabeta pozdravila, blažena med ženami, se je Marija prvič počutila sprejeto. Vedela je, da jo teta razume in da ji lahko zaupa svojo skrivnost. Med njima se je vzpostavilo razumevanje, v ljubezni, z veliko dobrohotnostjo in zaupanjem. Marija se je notranje počutila svobodno, da lahko na glas pove vse tisto, kar je bilo v njeni notranjosti. In Marija je povedala vse, kar jo je napolnjevalo z radostjo. Njena izpoved je prava pesem veselja in izvirna molitev.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.